Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma, kurā izskatām gadsimtā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu. Izskatīšana otrajā lasījumā, darba kārtībā likumprojekts par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2022, 2023 un 2024 gadam. Tātad esam pie 66. priekšlikuma, kas ir frakcijas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, ir uzsāktas debatas. Turpinam debatas. Vārds deputātam Edgaram Tavaram lūdzu.
Paldies, paldies, sēdes vadītāji. Godātie kolēģi, ja mēs gribam, ir, lai Latvija būtu valsts, kura laika pulca arī talanti, mēs esam neskaitāmas reizes par to runājuši un cits starp arī lielākā daļa no mums apzinās, kad ir nepieciešams būtisks investīcijas Latvijas izglītībā. Izglītībā, jo īpaši arī šajā brīdī skatāmies pasaules pārmaiņu laikā, arī zinātnē. Cita starp, ja Latvija iestājoties ap 2004. gadu, īsti pirms 2004. gada Eiropā tika pieņemts kopīgi izveidots Eiropas pētniecības telpa, un faktiski īsti pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā šie vienotā Eiropas telpa paredzēja, ka pētniecībā un attīstībā jāiegūda vismaz 3% no iekšzemes koprodukta. Un ņemot vērā, ka šī gada budžets, kurš pirmo reizi pārsniedz ļoti būtiski pārsniedz izdevumu sadaļā visus pārējos gadu budžetus. Un mums ir šobrīd finansējums, lai to darītu. Un mēs labi redzējām arī šos piemērus, ko nozīmēja arī šie mazie pētījumi, ka teorētiski, ja šos pētījumus komercializē, mēs varam šo investīciju atgūt vairāk kārtīgi mūsu Latvijas gan iekšzemes koproduktā, gan arī līdz ar to arī budžetā atpakaļ. Tāpēc, kolēģi, šis ir ne tikai apņemšanās, mūsu starptautiskās apņemšanās izpildīšana, bet šis ir arī gudrs un tālredzīgs solis, lai attīstītu mūsu tautsaimniecību un cits starp arī palielinātu budžeta ieņēmumus. Ja šī pētniecība notiks roku rokā ar Latvijas lielākajām uzņēmēju organizācijām un eksportspējīgiem uzņēmumiem. Lūdzu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Lucānam, debatējas otro reizi.
Jā, kolēģi, es gribu paturpināt to, ar ko es beidzu savu iepriekšējo runas daļu. Tātad tiešām šis 1% šī brīža situācijā tie 300 miljoni eiro, kurus tad vajadzētu no valsts budžeta novirzīt tikai vienīgi pētniecībai. Bet es vēl gribētu teikt vienu citu lietu. Nu, mēs zinām, ka Latvija šobrīd ir kļuvusi par dalību valsti vai kandidātu valsti tādās organizācijās kā CERN un Eiropas kosmosa aģentūra. Un tās naudas, ko mēs tur iemaksājam, protams, mēs visi vēlamies, lai viņas nāk arī atpakaļ, dod savu atdevu arī mūsu tautsaimniecībai. Un tas nav iespējams bez koordinējošās funkcijas stiprināšanas zinātnē, jo šie starpnozaru pētījumi, viņu koordinācija, tie ir ļoti būtiski tieši šobrīd. Un piedaloties dažādos starptautiskos pasākumos, mēs ļoti labi redzam, kā citas valstis prot izmantot šo te situāciju.
Kad ir jārūkums laiks. Vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim.
Jau cienīmē sēdes vadītāja, augstagodotie kolēģi, lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku apvienot.
Paldies. Godotie kolēģi. Tavai tiek piedāvājums par to, vai piešķirt samērā pienācīgu summu, tikai 10 miljonus eiro augstākai izglītībai, kas, protams, ka netuvu nerisinās visas augstākās izglītības problēmas, jo palielam uzdosam sev jautājumu, ko ir izdarījis šī valdība un valdoša koalīcija augstākai izglītībai. Palielam. Starp citu šo jautājumu vajadzētu atbildēt izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajiem sekretāriem. Tas ir godotie tie, kas klausas mūsu debātes, ir tādi cilvēki, parlamentārie sekretāri, kuru tiešais darba pienākums ir piedalīties, protams, ka īpaši budžeta debātes un pārstāvēt valdību savu ministriju. no visiem parlamentāriem sekretāriem to pilnvērtīgi dara tikai kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Nakums. Visi pārējie laikam saņem savu atalgojumu gluži ne par ko. Tātad šis koalīcijas galvenais darbs augstākā izglītība bija pieņemt tādu papīra reformu, kurā līdzi nepiedāvāja nekādos būtisku papildus finansējumu augstākās izglītības jomai, izņemot padomēs. Kas, kā mēs zinām, katrai augstskolai tagad jāveido padomēs, tās padomēs tiek veidotas tam, lai atalgot, maksāt atalgojumu visiem tiem cilvēkiem, kas sēdes tajās padomēs, tās izmaksas, ja es nemaldos, varbūt parlamentārs sekretārs var tu mani kuridiet, ja es maldos, ap kādiem 3-4 miljoniem eiro vai nu gada, vai nu dažgadu laika. Bet runa iet noteikti par miljoniem eiro, kas sakotnē tiks izmaksāt no Eiropas fondiem, un pēc tam pašam augstskolam, pašreizēja finansējuma ietveros, vajadzēs turpināt maksāt algas tiem padomēs locekliem. Laikam visticamāk augstskolam vajadzēs maksāt mazāk saviem mācībspēkiem, tā lai viņi varētu maksāt algas padomēs locekliem. Tāda lūk ir bijusi tā liela, verienīga augstākās izglītības reforma. Vēl viena lieta kolēģi, arī opozīcijas kolēģi, es aicinu būt tiešiem attiecībos finansējumu avotu izvēle. Jo, ja mēs izvēlamies tagad finansējumu avotus, ka līdzīgi nepredzētiem gadījumiem, vai no ekonomika, nu tas
Dombrovs, lietas uzturpas nopietni. Vārds deputātei Evijai Pakulē.
Cienījumā sēdes vadītājs kundze un kolēģi un kolēģis, nu ir skaidrs, ka būtībā šeit mēs sagaidītu nopietnu diskusiju no pozīcijas puses, jā, un tiešām no parlamentārā sekretāra puses par to, cik šajā vidēja termiņa budžeta ietvarā ir paredzēts papildus finansējums izglītībai, augstākai izglītībai, zinātnei, profesionālai izglītībai, kur jūs gribat pabarot tikai caur kvotām, tas nav pieņemami. Es jau nemaz nerunāju par finansējumu, kas tiek piešķirts pedagogu atalgojumam. Pēdējā pedagogu atalgojuma grafika paaugstināšanas posmā jūs iedodat zināmā mērā tik mazu papildus summu, un tad jūs vēl to darat ar papildus finansējumu, nevis jau uzreiz ieliekat budžetā vai kā citādi, parādat tālāko soli. Tālākā soļa nav šajā ziņā. Bet runājot par zinātnes attīstību, ik pa mirklim prioritātēs izskan, tā skaitā par aizsardzības attīstību, tā skaitā par veselības jomas attīstību, uzsvars uz zinātniekiem. Nu jā, apbalvojums, kas visticamāk maz maksā, jūs esat šobrīd zinātniekiem piešķīruši un pakāpeniski, un tas ir labi, un tas ir novērtējami, atzīstat zinātnieku darbu arī Latvijā. Tā pašā laikā reformas, kas ir iestrādātas ne tikai pārvaldības izmaiņai, bet arī finansēšanas mehānismu izmaiņā visticamāk būs, finansējums netiek piešķirts, kur nu vēl zinātniskai darbībai. Jā, protams, mēs esam rūpīgi un aktīvi pildot sabiedriskās starptautiskās saistības, apņemamies, iestājamies un finansējam, un uzskatām, ka tas ir saprātīgi. Nē, svarīgi ir ieguldīt cilvēku resursos, ko šobrīd augstākā izglītībā un zinātnē koalīcija jūs nedarāt. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debatas slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 66. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 66. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 26 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
67. Ir deputāta Ģirģena, Papulis, Dombrovska un Pucena priekšlikums, kurš arī paredz novirzīt līdzekļus izglītības zinātnes ministrijai. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputāta Evijai Papulē.
Cīnījumā sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis, nu, komisijas vadītājs jau varētu precīzāk pateikt, kam šie līdzekļi tiek veltīti. Un tad arī koalīcijas deputāti uzzinātu, ka risinot augstskolu cilvēku kapacitāti un cilvēku resursus. Jūs esat stiprinājuši citur cilvēku kapacitāti, bet ne augstākā izglītībā. Un šajā brīdī izglītības zinātnes ministrija ir piemirsusi, ka ir nepieciešams, kā vienmēr piemirsusi, ka ir nepieciešams papildus finansējums pasniedzēju asistentu atalgojumu likmei, izlīdzināšanai, lai to varētu nomaksāt tādā minimālā apjomā, kā to nosaka pati izglītības un zinātnes ministrija. Tā vienkārši piemirst, gan drīz jāsaka, ka katru gadu asistenti tiek piemirsti. Bet nu, tiem, kam ir augstākā izglītība, tie droši vien no deputātiem zina, ka augstskolās asistenti ir ļoti nozīmīgs spēks, jo no tiem izaug nākamie, ļoti bieži izaug nākamie profesori un nākamie zinātnieki. Un šajā brīdī, ja mēs atkal runājam par augstskolu mācību spēku ataudzi, šis ir veids, kā nodrošināt minimālo likmi, ko noteikusi pati izglītības zinātnes ministrija, tomēr iedot arī papildus finansējumu, lai to augstskolu budžeti var izdarīt. Saprotot, ka augstskolu budžeta izdevumi būs ne tikai atalgojuma jautājums, bet arī elektroenerģijas un arī augstākās izglītības uzturēšanas ēku un būvju uzturēšanas jautājums. Un to visticamāk nevarēs sekt no starptautiskiem projektiem tikai. Šajā brīdī aicinu atbalstīt, lai pirmkārt veicinātu jauno pasniedzēju ienākšanu augstākā izglītībā, kā lektoriem, sākumā kā asistentiem, un otrs veicinātu augstskolu mācību spēku ataudzi, lai nebūtu jāveido kādas īpašas citas programmas, jo augstskolu padomju sistēma to nerisinās. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Lucēnam.
Kolēģi, es aicināšu balsot gan par šo 67. priekšlikumu, gan arī par nākamo Zaļo zemnieku savienības iesniegto 68. priekšlikumu, jo tie ir par vienu tēmu, kā kolēģi Papuli tikko jau teica, tas ir par to, ka ir kardināli nepieciešami nodrošināt finansējumu, lai zemākais akadēmiskais amats augstskolā, un tas ir asistents, lai tas tiktu pienācīgi atalgots. Un ja jūs paskatieties šobrīd spēkā esošās normas, atbilstošās ministra kabineta noteikumus, tad zemākā valstī noteiktā asistenta darba samaksas šīta likme ir 480 eiro un 93 centi, un tā ir spēkā kopš 2016. gada. Un tas nozīmē, ka tām augstskolām, kurām nav papildus finanšu resursu, viņām arī, tātad pieņemot darba asistentu, ir tā obligātā prasība ir izmaksāt šādu atalgojumu, un ja viņas var, protams, maksāt vairāk, bet tas ir atkarīgs tiešām no rocības. Salīdzinājumam, nu tātad šajā priekšlikumā ir runa par to, ka pielīdzināt to vismaz zemākai likmei vispārīgajā izglītībā, kas ir 830 eiro. Bet droši vien jūs, kolēģi, ziniet, ka vispār Latvijas tautsaimniecībā pēc šī gada 2.4. datiem, tātad šis te vidējais atalgojums pirms nodokļu nomaksas ir 1237 eiro, kas ir apmēram gandrīz 3 reizes augstāks par šo asistenta zemāko atalgojumu. Pēc nodokļu nomaksas vidējais atalgojums 2.4. bija 960 eiro. Un tātad tas nozīmē, ka vienkārši tie skaitļi ir kliedzoši. Un tas nozīmē, ka lai mēs varētu cerēt, ka mums ar laiku būs prasmīgi profesori, nu viņiem ir jāaiziet caur asistenta, pasniedzēja, docenta, asociētā profesora caur šo te pakāpu veidu karjeru. Tas nenotiks. Aicinu balsot par.
Debates slēptas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 67. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 67. deputātu Girgena, Papulas, Dombrovska un Pulcena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 28, pret 50, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
68. ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš paredz novirzīt no ēna ekonomikas līdzekļus uz izglītības zinātnes ministriju.
Uzsākam debats par priekšlikumu. Vārds deputātam Jānim Lucēnam.
Jā, kolēģi, es jau teicu, ka šie te divi priekšlikumi ir visai tuvi, atšķirās tikai finansēšanas avoti. Zaļo zemnieku savienības frakcija izdiskutējot nolēma, ka mēs varam cerēt uz to, ka ieņēmumi no ēna ekonomikas apkarošanas būs pietiekami lieli, lai varētu 1 miljonu eiro atvēlēt šai te asistenta atalgojuma pacelšanas problēmai. Un problēma, kā es jau teicu, savā iepriekšējā uzstāšanās reizē tiešām ir ļoti nopietna. jo neviens profesors Latvijas augstskolās nav tāds, kurš nebūtu, ja viņš ir gājis visu karjeras ciklu, kurš nebūtu gājis arī caur šo te asistenta pakāpi. Un tas nozīmē to, ka ja tas vilinājums pāriet uz citām tautsaimniecības nozarēm, kur atalgojums ir gandrīz trīs reizes lielāks, ja tas vilinājums ir tik liels, tad jūs saprotiet paši, cik liels drauds tas ir vispār Latvijas augstākās izglītības pamatu saglabāšanai. Nodrošinot to ar tādiem cilvēkiem, kuri tiešām ir spējīgi izdomāt jaunas lietas, kuri ir spējīgi radīt inovācijas. Šeit es gribu īpaši vērsties pie tiem kolēģiem no koalīcijas, kuri kādu laiku ir strādājuši augstskolās, un es zinu, ka jūs ir pietiekami daudz. Jūs ļoti labi šo problēmu izprotiet, tāpēc es īpaši jūs aicinu balsot par šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Pakulē.
Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi un kolēģis, nu, būtībā jau vēl kādu opozīcijas kolēģu priekšlikumu, kurš varbūt finanšu apjomu ziņā nav tik ietilpīgs, koalīcija un pārmaiņas pēc varētu atbalstīt. Un jādomā, ka tieši augstākā izglītība un vēlāk arī zinātne noteikti būtu tā joma, ka tiem deputātiem, kas rūpēs par Latvijas ekonomisko attīstību, par tautsaimniecības attīstību, kas braši runāja par kvotu sadalījumu, tā skaitā jaunuzņēmumiem, nu, būtu sapratuši, ka ieguldījums atalgojumā, jeb cilvēku kapacitātē, ne tikai ministrijās, ne tikai valsts resorā, bet īpaši augstākā izglītībā būtu vismaz mazs solis, bet nu, ļoti nozīmīgs, droši vien augstskolu budžetiem, domājot par jaunajiem kolēģiem, kas ienāktu kā pasniedzējiem, nozīmīgs un svarīgs. Nu, esiet drosmīgi un dariet to, jo kāds jau arī jūs kādreiz mācīja, vienalga vai tā bija vidējā izglītība vai tomēr augstākā izglītība. Šajā brīdī droši vien, kā arī augstskolu reforma, runājot par profesoru skolām un īpašiem veidojumiem, kur varētu šos jaunos kolēģus veidot vai audzināt vai mācīt, nerisināsies, ja tam nebūs attiecīgs atalgojums arī no valsts budžeta. Ne jau tikai struktūra fondu finansējums, veidos augstākās izglītības stabilitāti un attīstību. Tieši pretēji, tas rosina tādu lēkāšanu no projekta uz projekta, no attiecīgām tēmām, kuras varbūt neierosina Latvija, bet ierosina kolēģi, kas ir ārpus Latvijas. Un diez vai jūs spēsiet ievest ar tik zemām algām konkurēt spējīgu mācību spēku, tai skaitā arī asistentu līmenī, kurš gan vēlēsies strādāt par tādu atalgojumu, kas nesasniegs pat minimālo algu Latvijā. Tādēļ aicinu atbalstīt. Summa nav liela, bet darbs un solis būs noteikti nozīmīgāks. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Paldies! Jāpiezīmē, kā jau minēja Lucāna kungs un Papils kungs, ka tiešām kolēģi, raugoties uz mūsu budžeta kopējo izdevumu sadaļu un uz principiem, kur tika algām tērēts valdības prioritātē, tas tiešām aicinu arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo summa, salīdzinot uz kopējo algu pielikumu īpaši valsts augstākajām amatpersonām un citas starp arī, ja mēs runājam par reprezentācijas izdevumiem valdības vadītājiem, tad šī minimāla alga asistenta alga augstskolās ir teikt trīs reizes mazāk kā tikai reprezentācijas izdevumi, šie 20% pie algu pielikumu sākot 23. gadu. Tāpēc, kolēģi, saprotot to, cik ļoti nozīmīgi mums ir mūsu augstākās izglītības konkurētspēja, tad tiešām sākot arī ar asistentiem, un ne tikai asistentiem, bet asistentiem šobrīd tiešām šis atalgojums ir kliedzoši mazs, lai palīdzētu kāpināt mūsu kopējo augstākās izglītības kvalitāti un citas starp veicināt arī, iespējams, arī mūsu augstākās izglītības iespējamo eksportu. Ja mēs vēl par tādu vispār šobrīd varam runāt, bet cerība saglabājās, un tad šāda summa šobrīd pie mūsu budžeta kopējām izmaksas sadaļām absolūti nav liela, un tiešām viņa ir ļoti, ļoti nepieciešama gan ilgtermiņā mums, gan arī mācot cilvēkus, tie, kas nodarbojās ar biznesu, kas pēc tam veicinās mūsu tautsaimniecības attīstību, jaunu darba vietu radīšanu un arī budžeta ieņēmumus. Tas tiešām kolēģi aicina būt saprotošiem līdzīgi, kā mēs esam izturējušies arī pret vairākiem koalīcijas priekšlikumiem, kas gan bija no partiju puses, šis aptver visu Latviju, visu augstākās izglītības jomu. Tāpēc kolēģi lūdzu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Pakulē otro reizi.
Paldies, es tikai gribu atgādināt koalīcijas kolēģiem, par ko jūs jau esat nobalsojuši, vai par ko arī klusējot nobalsosiet. Apmēram 1,2 miljoni, nu, varbūt kopumā būs miljonus, ir atvēlēts konkurences padomei jaunu štatu vietu radīšanai piecām amatpersonām. Piecām. Mūsuprāt, šis priekšlikums rādīs daudz lielāku skaitu asistentu, ko varētu atbalstīt, piešķirot šo finansējumu, lai atalgojums asistentiem augstākās izglītības iestādē sasniegtu vismaz pedagogu vidējo likmi, ko noteikusi valsts. Nu, padomājiet par to, cik adekvātas ir piecas vietas konkurētas padomē, kur finansējums ir jāiegūst citā veidā, nevis no valsts budžeta, un finansējums augstākā izglītībā, kur saima, šī saima savu sasaukumu laikā nebūs pildījusi likumu, un arī nebūs mainījusi atbilstoši likumu satversmes tiesas lēmumiem. Paldies.
Debatas slēdzu, Bondarkungs komisijas vārdā.
68. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 31, pret 47, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
69. Priekšlikums ir deputātu Ģirģēna, Papuls, Dombrovskis un Pucēna priekšlikums, kas paredz novirzīt no Saeimas līdzekļiem līdzekļus izglītības zinātnes ministrijai. Paldies.
Uzsākam. Bondarkungs, vai jūs vēl kaut ko vēlēties teikt komisijas vārdā?
Jā, komisijā 69. Priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Paldies, uzsākam debatas. Debatēs pieteikusies deputāte Evija Papula, lūdzu.
Paldies, cienījamā sēdes vadītājs, kundz kolēģi un kolēģis. Nu, man jāsaka, ka studentu stipendiju jautājumos pakāpeniski veidojas atbalsts, un tas ir droši vien arī Latvijas studentu apvienības nopelns. Te pašā laikā tiek veidoti jauni studentu sociālo stipendiju fondi, fonds šajā brīdī, un tiek mazlietiņ piemirsts, ka ir arī cilvēki, kas mācās un iegūst augstāko izglītību ar īpašām vajadzībām, un cilvēki, kas nāk no ģimenēm, kur iespējams ir kādas bijušas vecāku problēmas, jeb bāreņu lieta. Tātad valsts atbildība par to, kas notiek ar bāreņiem līdz noteiktai izglītības ieguvei un noteiktam vecumam. Un šajā brīdī mūsu priekšlikums aicina palielināt tieši šīm divām grupām stipendijas apjomu lielāku, kā varbūt to šajā brīdī ir noteikusi valsts. Un skatoties uz to, kā koalīcija jūs esat dalījuši, un šobrīd ne jau tikai deputātu kvotas kopumā, bet skatoties arī, kā jūs esat dalījuši finansējumu Covid laikā publiskiem pasākumiem, tad daudz pieminētais trīs jūru iniciatīvas samits ir vēl joprojām labs avots, un iespējams, ka to vēl var pārskatīt, jo budžetu jau var arī netērēt, un budžetu var arī pārdalīt kādā noteiktā laikā mazajās darbībās, ko var izdarīt budžeta komisija Saeimā un arī finanšu ministrs un finanšu ministri neatkarīgi no Saeimas. Un paskatoties uz lietām, tad parēķiniet, 568 tūkstošus valsts prezidenta kancelē lieto šim trīs jūru samitam. Bet varbūt, ka līdzīgu summu var novirzīt bērnu stipendijām, studentu stipendijām atvainojos, kas nāk no maznodrošinātām ģimenēm, šajā brīdī bāreņiem, kam ģimene būtībā ir valsts atbildība, un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šis būtu attieksmes jautājums pret saviem iedzīvotājiem. Paldies.
Debatas slēdzu. Bondarkungs komisijas vārdā.
69. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ģirģēna, Papuls, Dombrovskis un Pucēna iesniegto 69. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 29, pret 49, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
70. Priekšlikums ir Zaļo Zemnieku Savienības priekšlikums, kurš paredz novirzīt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem uz izglītības zinātnes ministriju. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas par priekšlikumu. Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Kolēģi, vairākiem Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem pagājušā un arī aizpagājušā nedēļā dažiem bija iespēja piedalīties UNESCO ģenerālās konferences 41. Sesijā Parīzē. Un man pašam bija iespēja piedalīties dabas zinātņu komisijas sēdēs šīs konferences ietvaros. Un es jums gribu teikt, ka tas iespaids un tās sajūtas pēc šīs sēdes ir tādas, ka tās sarunas, kuras mēs risinām šeit, un tās sarunas, par kurām bija runa tur, ja tur runā par saturu, mēs runājam par formu, par to, kam, cik, kādu finansējumu iedalīt, kas, protams, arī ir svarīgi, bet jautājums, kādam mērķim šis finansējums vispār ir izmantojams. Un tās lielās pasaules problēmas šobrīd ir vesela problēma virkņu sakopojums, kas ir saistītas gan ar globālo klimatu problēmu risināšanu, un Latvija šeit nav izolēta valsts, un nevar būt izolēta valsts. Tas ir saistīts ar digitālo transformāciju, tas ir saistīts ar veselu virkņu tādu jautājumu, kas ir saistīti ar sugu izzušanu, un arī Latvijā tā ir aktuāla problēma. Un visi šie jautājumi ir tādi, kur ir vajadzīga zinātniskā ekspertīze, pieņemot lēmumus, pieņemot politiskos lēmumus. Diemžēl manā skatījumā Latvijā mums šādas kvalitatīvas zinātniskās ekspertīzes trūkst, kardināli trūkst, un tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai zinātnes pārvaldības struktūru stiprinātu, un lai mēs arī politiķi, pieņemot savus lēmumus, lai mums būtu uz ko atspērties, un droši atspērties, un lai tas atspērienu punkts nebūtu politisks, bet būtu profesionāls. Un saistībā ar šo tad arī ir virzīts šis te Zaļo zemnieku savienības priekšlikums par papildus finansējumu zinātnei. Par to būs runa arī vēl nākamajā priekšlikumā. Paldies. Aicinat.
Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāja Gunatē kolēģi, lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika ir apvienota.
Gunatē kolēģi, es te runāsim par situāciju ar zinātni un finansējumu zinātnei. Es tad runāšu par piedāvātu finansējumu avotu. Nu, labi, es pieņemu, kā prasīt finansējumu lielāku finansējumu zinātnei no avota līdzekļa neparedzētiem gadījumiem. Tas, protams, ir gaumīgi. Varbūt ar to domāts, ka tāds, tāda smalka ironija no kolēģu puses. Ja mēs runājam par faktiem, kolēģi, tad tie fakti ir sekojuši. Ja mēs paskatīsimies uz finansējumu zinātnei, salīdzināsim to finansējumu, kas ir bijis 2020. Gada, un ar to, ko šī valdība plāno vidēja termiņa budžets uz 2024. Gadu, tad šo gandrīz 5 gadu laika finansējums palielināsies vien par 5 miljoniem eiro. Tikai plus 5 miljoni eiro zinātnē, no 20. Gada līdz 24. Gada. Šie ir darbi, kolēģi, nevis visi tie vārdi par zinātnes nozumē, ko daudzi no jūs sākat diezgan bieži. Ja mēs paskatīsimies uz to, kāda ir mūsu atpalīdzība no kaimiņiem, no Lietuvas un no Igaunijas, tie pēdējie dati, diemžēl pieņemam par to pašu 2020. Gadu, tad tā saucamie valsts budžeta izdevumi pētniecība un attīstībai, Latvija bija 41 eiro, Lietuva 58, Igaunija 141. Tad ar to mēs atpaliekam no Igaunijas. Zinātnes un pētniecības finansējumā gandrīz vairāk nekā 3 reizes. Vispār, un tas bija 2020. Gada. Skatās, ka pieliekot 5 gadu laika zinātnē klāt 5 miljonus eiro, no kuriņa tas nekāda veida nesamazinās mūsu atpalīdzību no Igaunijas un Lietuvas nekāda paredzāmaja nākotnē. Ja mēs kuriņi jūs droši vien varbūt nelasat, kolēģi, budžeta paskaidrojušas dokumentus. Bet ja mēs paskatīsimies uz izglītības un zinātnes ministrijas raksturojušākiem darbības rezultātiem tieši zinātnes jomā, tad visas kategorijas no 20. Gada uz 24. Ir samazinājums. Īstenoto fundamentālu un lietašķu pētījumu skaits – samazinājums. Valsts pētījumu programmas finansētie projekti – samazinājums. Akademiska tikla izmantošana – samazinājums. Latvijas zinātnieku dalība – starptautiskajā sadarbības programmas. Visur ir samazinājums 5 gadu laikā. Tas, kolēģi, ir jūsu budžeta projekts. Zinātnē, ja ieplānots vien samazinājums.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, mēs runājam par finansējumu pieaugumu, nepieciešamo finansējumu pieaugumu zinātnē. Tad cits starp man nāk atmiņā vēl īstenis valsts svētkiem, kur jaunās konservatīvās partijas pārstāvis minēja, ka šos lēmumus, visus, kas ir izstrādāti šobrīd budžetā, ir pieņemti zinātniski balstīti. Bet tieši jaunā konservatīvā partija vada šobrīd izglītības zinātnes ministriju, un šobrīd, kad mēs runājam par finansējumu piešķiršanu zinātnē, mēs pat nerunājam par šī finansējuma izlīdzināšanu ar proporcionāli, teiksim, ar Igauniju vai mūsu reģionu ietvaru. Mēs runājam par salīdzinoši saprātīgu finansējumu pieaugumu Latvijas zinātnē. Tad, lai mums būtu tiešām objektīvs, ko balstīties uz zinātnē pieņemtiem lēmumiem, tad tas, kas man nāk vairāk šobrīd prātā, ir tas, ka drīzāk es gribētu raksturot mūsu pašreizējos pārstāvus ar teicienu neskaties manos darbos, klausies manos vārdos. Tad šoreiz kolēģi tiešām ir iespēja parādīt šo savu pozīciju ar saviem darbiem un atbalstīt konkrēto priešlikumu, ja mēs runājam par nepieciešamību stiprināt Latvijas zinātni, līdz ar to stiprināt arī mūsu valdības pieņemto lēmumu kvalitāti jau tuvākajā nākotnē, stiprināt mūsu cilvēku resursus mūsu valstī, līdz ar to arī mūsu kopējo valsts labklājības pieaugumu. Lūdzu, atbalstīt priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā sēdes vadītājas kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, droši vien, ka samazinājums zinātnē finanšu jomā ir apzināti veikts. Es atļaujos tā izteikt, jo nevēlti risinot krīzes situāciju, Covid situāciju, zinātnieki zināmā mērā šobrīd ir atteikšies sadarboties ar valdību, jo viņu ieteikumi, viņu argumenti nav svarīgi, iespējams, ka netiek saprasti. Ja mēs paskatāmies uz arī valdības vadītāju sludināto reindustrializāciju, tad uz kāda pamata reindustrializācija varētu notikt, ja tā nav nekādas saistības ar atbalstu zinātnei valsts budžetā? Skaidrs, ka izglītības zinātnes ministrija un Riekstiņkungs varētu to apliecināt, šobrīd piedaloties ar konkrētiem skaitļiem. Zinātnē tiek minēti, ka būs iespējams izmantot vairāki miljoni. Bet tas nav valsts budžets. Tie ir struktūra fondi, tās ir citas atbalsta programmas, jā, pareizi ir tās izmantot. Bet, nu, faktiski to izmantošanas mērķi nosaka arī starptautiskie naudas devēji, ne tik ļoti balstoties uz to, ko mūsu pašu zinātnieki varētu arī attīstīt sev savai valstī nepieciešamo. Vēlreiz aicinu atbalstīt, piešķirt nepārāk lielu summu, kas te norādīta priekš šā brīža deficīta kontekstā skatoties, kam tiek tērēta nauda, augstākai izglītībai un zinātnei, lai mēs zinātu, ka mēs esam droši savā valstī, jo atradīsim risinājumus gan reindustrializācijai, gan arī pandēmijas risinājumiem, kuri mums būs nepieciešami sev īpatnēji, un nedarēs kopējās iespējams norādes, ko kā darīt pēc pandēmijas, jo mūsu valdība ir rīkojusies krietni atšķirīgāk kā citas gudrās valdības. Aicinu atbalstīt.
Bondarkungs, komisijas vārdā.
Komisijā 70. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 70. Zaļo un Zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 30 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
71. priekšlikums ir Zaļo Zemnieku savienības priekšlikums, kurš no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem līdzekļus piešķir izglītības un zinātnes ministrijai. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Šis 71. priekšlikums pēc būtības ir priekšlikums par attieksmi, par Saeimas attieksmi pret Latvijas Zinātņu akadēmiju. Vēsture ir tāda, ka 2008. gada krīzes apstākļos, tad, kad daudzām nozarēm trūka naudas un tika domāts par to, kā iekonomēt visur, kur vien var. Zinātņu akadēmijai tika noņemta liela daļa no viņai tobrīd esošā finansējuma. 1 miljonu eiro apjomā šis atņemtais finansējums bija. Un, protams, ka neviens tajā brīdī nedomāja, ka krīzei beidzoties tas finansējums netiks atgriezts. Bet, protams, tā ir noticis, tā kā tas mūsu valstī bieži vien notiek attiecībā pret zinātni, kur ir pabērnu lomā šobrīd atstāta. Un no vienas puses mums ir jārunā par šo te, par šīs netaisnības novēršanu. No otras puses jautājums ir par to, ko mēs sagaidām no Zinātņu akadēmijas. Jo no šī brīža Zinātņu akadēmijas budžeta apmēram puse finansējuma aiziet emeritēto zinātnieku grantiem. Tas nozīmē to zinātnieku papildus naudiņām, kuri ir savā laikā devuši būtisku noguldījumu Latvijas zinātnes atpazīstamībai. Un tad ar to pārpalikušo naudu ir grūti cerēt, ka Latvijas zinātņu akadēmija spētu būt par tiešām šo te ekspertīzes institūciju, par proaktīvu institūciju, bet manā skatījumā viņai tāda ir jābūt, lai sasniegtu tos mērķus, ko no viņas sagaida tautsaimniecība. Tāpēc aicinu atbalstīt šo Zaļo zemnieku savienības 71. priekšlikumu, lai novērstu gan netaisnību, gan skatītos nākotnē. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Cienījamā saeidas vadītājs, kundze, kolēģi un kolēģis, jā, patiešām paldies Vucāna kungs par ieskicējumu vēsturē, par Zinātņu akadēmijas pastāvēšanu vai ne. Pastāvēšanu tiešām ir bijušas arī politiskas debates un politiski noliegumi. Te pašā laikā ir skaidrs, ka šobrīd Zinātņu akadēmija pastāv, Zinātņu akadēmija vada jaudīgs prezidents un vadītājs, kurš ir iesaistījies arī pandēmijas problēmu risināšanā un Covid seku pārvarēšanā, tātad ir atbalstošs šajā jautājumā un var kaut ko darīt, bet Izglītības zinātnes ministrija vēl joprojām nav atradusi iespēju iedot normālu finansējumu Zinātņu akadēmijas resursu kapacitātei. Un ja mēs salīdzinām ar to summu, ko šobrīd kolēģi ir norādījuši kā nepieciešamo, tad, ja mēs paskatāmies piemēram uz varam, uz vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kam koalīcija ir dāsni iedevusi 1,1 miljonu atlīdzības palielināšanai. Un tad ir jautājums vēlreiz par prioritātēm. Nenoliedzam arī ierēģiem ir nepieciešams palielināt atalgojumu, bet to var izdarīt uz cilvēku, uz ierēģņu skaita samazināšanu, tātad palielinot atalgojumu, atstājot to tādā pieejamā apjoma tādā pašā līmenī, bet Zinātņu akadēmijai patiešām šajā brīdī, ja runā par zinātnes attīstību, īpaši veselības problēmu risināšanā un Latvijas kapacitātei šajā jomā, ir nepieciešams arī papildus finansējums. Nu, jūs esat izsvēruši, ka varam jums, tā teikt, liekas nozīmīgāks kā Zinātņu akadēmija. Un Zinātņu akadēmija pasaulē nav atvecojusi vai novecojusi parādība, un šajā brīdī, atbalstot Zinātņu akadēmijas attīstību, izrādot arī cieņu tiem profesoriem, kas ir nesuši Latvijas vārdu pasaulē, nu, deputāti, jūs parādat, kas jums ir svarīgāks. Diemžēl. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saeidas vadītāja, godātie kolēģi, 1 miljons Latvijas Zinātņu akadēmija no šī finansējuma puse indikatīvi ir paredzēta emeritēto zinātnieku grantiem, respektīvi atbalsts tiem zinātniekiem, kuri vairs nav tik ļoti aktīvi uz doto brīdi, bet visu savu dzīvi ir veltījuši zinātnē. Un otrs ir tas, lai mēs tiešām nopietni attīstītu zinātni. Es vēlreiz vēlos atkārtoties tas, ko es iepriekš minēju, kad pirmā pandēmija viņa laikā par šo zinātnē piešķirto finansējumu bija arī daļa zinātnieku Latvijā, kas izstrādāja ļoti augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus, faktiski produktus, ja mēs runājam taisni arī par COVID-19 krīzes sakarā, bet kurus komercializē ķīnieši, mēs palaidām garām iespēju ļoti būtiski faktiski atbalstīt ne tikai mūsu Latvijas ražošanu, bet arī mūsu tautsaimniecību. Un ja mēs gribam, lai valdībai tuvākajos gados būtu pie sāniem viens stabils, gudrs partners, tiešām šobrīd Zinātņu akadēmijā tādi cilvēki ir, un tāds cilvēks sāk pievienoties aizvien vairāk un vairāk, kas spēja radīt produktus, kas spēja izgudrot izgudrojumus, kurus ejot kopā roku rokā ar mūsu uzņēmējiem, šajā gadījumā ar ekonomikas ministriju, visticamāk tas būtu jādara, mēs varam arī komercializēt, attīstīt mūsu tautsaimniecību un gūt papildus ieņēmumus budžetā. Tas ir vitāli svarīgi. Ja mēs gribam, lai mūsu valsts ir tā, kur pulcējas talanti no visas pasaules, un mums ir jābūt šiem magnētiem. Zinātņu akadēmija ir izstrādājis vairākas būtiskas programmas katapultēs skaitā, bet tam visam startā ir nepieciešams finansējums, šis pirmais grūdienis un 1 000 000, ja mēs raugamies uz to potenciālu, ko mēs varam iegūt no šī, ir maza summa, iegūmas potenciāli varbūt nesalīdzinām lielāks. Lūdzu atbalstīt.
Debatas slēgtas, Bondarkungs komisijas vārnā.
Komisijā 71. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. Zaļo un Zemnieku savienības iesniegto, frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 28, pret 48, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
72. Ir deputāta Dabrovska Ģirģena papulsu pulcēna priekšlikums, kurš paredz no aizsardzības ministrijas novirzīt līdzekļus izglītības un zinātnes ministrijai. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts. Netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viečeslavam Dabrovskim.
Ļoti cienījumā sarijas vadītāja, kura tie kolēģi lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiki apvienot.
Kura tie kolēģi Partijas Republika deputāti iesniedzat divu priekšlikumu grupas, kas atspoguļo mūsu skatījumu uz to, kādas jābūt nākamā gada budžetam īstēm prioritāte. Mūsuprāt, tas īstais prioritāts ir divas jomas – veselības aprūpe un izglītība, precīzāk augstākā izglītība un zinātne. Ar to redzot, ka aizsardzības ministrija nākamajā un aiznākamajā gada veidojas to, ko mēs redzam, ka līdzekļu pārpalikumu, proti aizsardzības ministrijas finansējums pārsniec 2% no iekšzemesko produktu, mēs uzskatam, ka šos līdzekļus būtu liederīgāk novirzīt īstajām prioritāšu jomam, tas ir vai no mediķu atalgojumam, vai no ja tam nepiekrīt koalīcijā, vai no augstākā izglītībai un zinātnē. Šodien tā balsojuma secība ir tāda, ka sākotnēji tiek izskatīti mūsu priekšlikumi attiecībā uz to, vai šo finansējumu pārdalīt par labu pulsi augstākā izglītībai un pulsi zinātnē. Mūsu priekšlikums piešķirt nākamgā 36 miljonus eiro no aizsardzības ministrijas šiem pārmērīgiem līdzekļiem augstākā izglītībai tika noraidīts. Tagad būs balsojums par mūsu priekšlikumu daļu, kas ir novirzīto otru summu, 36 miljonus eiro zinātnē. Es jau debašu laiku esmu izteicies par zinātnē. Valdošas koalīcijas kolēģiem ļoti patik runāt par to, cik nozīmīga ir zinātnē. Tas ir vārdus, kolēģi. Ja mēs paskatīsimies darbus, tad šīs budžeta projekts paredz to, ka finansējums zinātnei 5 gada laika, 24. Gada būs tikai par 5 miljoniem eiro lielāks, nekā tas ir bijis 2020. Gada. Tie ir darbi, kolēģi. Protams, ka ar šādu skatījumu uz zinātni, reālu skatījumu, nevis vārdiem, no valdošas koalīcijas puses, mēs nekad nespēsim samazināt savu atpalīdzību no Lietuvas un Igaunijas. Gan Lietuva, gan Igaunija zinātnei tērē reizes vairāk. Lietuva gan drīz divas reizes vairāk uz vienu iedzīvotāju un Igaunija trīs reizes vairāk. Mēs nekad nespēsim aizvirt atpalīdzību.
Vārds deputātē Evijai Papulē.
Cienījumās sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, ļoti žēl, ka koalīcija vai varbūt budžeta komisijas vadītājs var atbildēt uz jautājumiem, piemēram, cik daudz jaunu zinātnieku strādā ne Latvijas augstskolās. Un neaizbildināties, ka šobrīd ir globalizācija vai starptautiski daudzas lietas notiek, nē. Cik daudz Latvijas jauno zinātnieku strādā ne Latvijas augstskolās? Un jau šādu nevar atbildēt, vai atkal atkārtoju runās par globalizāciju, internacionalizāciju un tādām lietām, tad es pajautāšu, cik daudz jauno zinātnieku arī pēc doktorantūras ir atgriežušies un strādā Latvijas augstskolās? Cik? Otra daļa, ko droši vien koalīcija varētu atbildēt, cik daudz papildus finansējums ir iedots citu ministriju, citu valsts resoru pētniecības programmām, ko arī nosaka likumdošana, izņemot zemkopības ministrija, kas ir norādījusi kā ļoti lielu summu, kā mēs zinām, un iekļāvusi arī kaut ko par zaļo kursu, kas varētu puslīdz saistīts ar zinātni vai nu, kādu zinātnisko darbību, es ļoti ceru. Cik? Mēs zinām, ka šobrīd izglītības kultūras un zinātnes komisijā ir runāts, ka tiks veidots jauns ar zinātni saistīts likums, apvienojot augstāko izglītību un zinātni. Atkal būs reforma, bet kur tai būs finanšu nodrošinājums? Kā zinātni varēs īstenot augstākā izglītība, ja nevienā, ne otrā nav pilnvērtīgi piešķirts valsts finansējums? Mēs runājam par izglītības nozares bada stāvokli, tad vismaz zinātnē un augstākā izglītībā tos apvienojot varēja iedot mazlietiņu draudus, lai tur varētu kaut kas notikt, un lai jaunie cilvēki izvēlētos studēt Latvijas augstskolā un kļūtu par zinātniekiem Latvijas izglītības sistēmā. Paldies!
Debatas slēgtas, Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 72. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Pārsūsim par 72. deputātu Dombrovska, Girdjana, Pakulis un Pulcena iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 27, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
73. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz palielināt jeb ienākums no ēnu ekonomikas apkarošanas novirzīt uz izglītības un zinātnes ministriju. Paldies, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, par šo priekšlikumu es gribētu minēt, ka pašu pamatā tas atbilst arī zinātniskās darbības likuma 35. pantu otrās daļas noteikumiem, respektīvi šis finansējums valsts pētījuma programmām atbilstoši likuma paredzētajiem, mūsuprāt, ir nepieciešams, lai izpildītu tos plānus, ko mēs paši esam nosprauduši Nacionālajā attīstības plānā 2027. Ja mēs šādu finansējumu apjomu nepiešķirsim, es domāju, un arī mūsu kolēģi ieskatā, mēs šos te tos plānus, ko mēs esam nosprauduši un lielā vienprātība atbalstījuši Nacionālajā attīstības plānu, mēs gluži vienkārši viņus neizpildīsim. Tāpat arī nu, šī te šeit caur šo priekšlikumu arī parādās zināmā mērā tā aplamība, kas ir attiecībā uz šiem likumiem, kas ir spēkā un kurus mēs balsojot budžetu nepildām. Tāpēc mēs aicinām izpildīt visus likuma normas, kas ir spēkā esošas un tāpēc atbalstīt šo konkrēto priešlikumu, paredzot papildus finansējumu pētnieciskajiem darbam zinātnē, ja arī zinātne tika minēta kā prioritāte šim budžetam, tad būtu labi ne tikai to minēt vārdos kā prioritāti, bet arī darbos to atspoguļot kaut mazliet. Nu, vismaz tādā apmērā, lai tas atbilstu spēkā esošām likuma normā. Jo, nu, pretējā gadījumā tad aicinu no godāto koalīciju, jūs neatbalstīs šo priekšlikumu, tad iesniedziet arī likumu un mainiet zinātniskās darbības likuma noteiktās normas par to, kāds finansējums pētniecībai būtu ik gadu jāparedz. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Lucēnam.
Jā, kolēģi, turpinot to, par ko Viktors Valainis tikko runāja, Es to līdz citēšu šo zinātniskās darbības likuma 35. pantu otro daļu, bet kamēr es to daru, es aicinu tomēr pieteikties debatēs. Aizsardzības ministrijas, varam, ekonomikas ministrijas, veselības ministrijas, labklājības ministrijas, ārlietu ministrijas un varbūt vēl kādas citas ministrijas pārstāvis, lai informētu. Ko tad, kādā veidā tad ministrijas ir paredzējušas pildīt šo 35. pantu otro daļu? Un tagad citāts. 35. pants valsts pētījuma programmas otrā daļa. Valsts pētījuma programma mērķis un uzdevums nosaka attiecīgās nozara ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Izglītības un zinātnes ministrija vai citas nozara ministrijas valsts pētījuma programma projektu konkursu kārtībā var piešķirt valsts pētījuma programma projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts pētījuma programma projektu konkursu organizējumu īsteno Latvijas Zinātnes padomi. Un ministru kabineta 560. Noteikumi precīzi nosaka, kā tas būtu darāms. Es tiešām gribētu dzirdēt, kā visas manas uzskaitītās ministrijas, kā viņas ir domājot par Latvijas nākotni, par zinātņu ietilpīgu šo nozaru attīstību, kā viņas ir paredzējušas īstenot dzīvē šo tātad zinātniskās darbības 35. pantu otro daļu. Bet priekšlikumu aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
73. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 73. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 29, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
74. priekšlikums ir deputātu Girģena, Papūles, Dambrovska un Pucēna priekšlikums, kas paredz no valsts prezidenta kancelēs novirzīt līdzekļus izglītības un zinātnes ministrijai. Komisijā 74. priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātai Evijai Papūlei.
Jā, paldies, cienījumā sēdes vadītājs kundze un kolēģi un kolēģis un arī Bondarkungs. Jā, patiešām no prezidenta kancelēs un kā jau iepriekšējās debatēs minēju, prezidents kā ētikas simbols būtu patiešām pilnvērtīgs, ja atteiktos vispār no finanšu pieauguma ne tikai vidēja termiņa budžeta ietvaros, kas būtu pavisam liels solis, bet arī kaut vai 2022. Gadam. Bet šajā brīdī mūsu priekšlikums runā par atbalstu bērniem sporta jomā, jo ir skaidrs, ka pandēmijas laikā fiziskās aktivitātes tai skaitā skolēniem tika ierobežotas dažādos veidos, un iespējams tas bija pareizi, bet ir laiks arī kompensēt vairākas lietas. Un tajā brīdī, kur bērni var nodarboties papildus ar sportu, un ja pietrūkst valsts meditācijas vai pašvaldībām līdzekļi, valsts varētu parūpēties un iedot papildus finansējumu, lai bērni var papildus nodarboties ar sportu tur, kur šī finansējuma pietrūkst. Summa nav apjomīga salīdzinot ar to, ko valsts resori ir savam atalgumam papildus pieprasījuši, un atkal atkārtoši, ka ieguldījums bērnu fiziskajā veselībā, nu, protams, arī garīgajā, bet šajā brīdī fiziskajā veselībā dotu priecīgākus bērnus, priecīgākus vecākus un droši vien priecīgākus Latvijas valsts iedzīvotājus. Un jāsaka, ka veselības ministrijā mēs labprāt sagaidītu atbalstu, jo tas mums dot arī veselīgākus bērnus. Kā mēs zinām, ir daži pētījumi, kas rāda, ka liekais svars jauniem cilvēkiem, jauniešiem, bieži vien ir kā blakus, nu tāds papildus efekts Covid bēdīgu seku gadījumos. Līdz ar to ieguldot jau sportā šajā brīdī pandēmijas laikā un pandēmijas seku likvidēšanā vai pārvarēšanā, jūs patiešām, kolēģi, rūpētos par mūsu bērnu veselību, šajā brīdī fizisko veselību. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Cienītā sēdes vadītāja, kolēģi, arī es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, manuprāt, viņš ir vietā, un šis te sporta attiecībā uz šo te finansējumu profesionālās ievirzes izglītības sporta programmas īstenošanai, arī gadījumos, ja profesionālās ievirzes izglītības iestāde izglītojumā skaits ir palielinājies, vismaz mums frakcijā bija saruna ar Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrības pārstāvjiem budžeta sagatavošanas laikā, un viņi ir norādījuši šo problemātiku, te ir arī konkrēta summa, kas ir nepieciešama, un man īpaši gribētu uzteikt šo te finansējumu avotu, no kurienes šeit tiek piedāvās šo finansējumu paņemt šajā priekšlikumā, tātad no valsts prezidenta kancelēs pārdalīt šo finansējumu. Es domāju, tas būtu daudz iedzīgāk, ja mēs nu, šādā veidā atbalstītu un arī valsts prezidents, manuprāt, bija vismaz viņa kancelēs vadītājs, bija publiski izteicies, ka viņam vismaz daļa finansējuma nav vajadzīga, nu tad šis ir labs priekšlikums, kur to finansējumu novirzīt, nu vismaz daļēji nofinansējot tiešām bērnu sporta aktivitātes, lai būtu pieejamāks ikvienam Latvijas bērnam. Tā kā paldies un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamie sēdes vadītāji, uzticamie kolēģi. Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienot.
Paldies. Gudrotie kolēģi, pie šā jautājuma ir īpaši dīvaini, ka izvēlas nerunāt izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs, kuram varbūt ir lielāka saikne ar sportu nekā ar izglītību vai nu īpaši zinātne. Bet varbūt arī izvēlēsies. Tad, kolēģi, cik liels ir tas finansējums, ko šī saima piešķir sporta finansējumu? Tas ar nākamā gada budžeta ir vien 37 miljoni eiro. Tas ir mazāk nekā sporta finansējums 2020. gada, bet 2024. gada šīs budžeta projekts piedāvā vēl mazāku sporta jomas finansējumu, nekā tas ir plānots nākamgad. Vien, es atgrināšu, nākamajam gadam mēs plānojam finansēt sportu tikai 37 miljonu eiro. Tā ir paša laika, kolēģi. Mēs piešķiram veselības aprūpi, finansējumu, kurš tagad ir vairāk nekā miljards un būs vēl vairāk. Vai jūs, kolēģi, nesaskatāt saikni starp to, cik daudz mēs investējam sporta un veselīgai dzīvesveida un to, cik daudz mēs pēc tam investēsim vai tērēsim uz veselības aprūpi? Vai jūs nedomājat, ka tas ir tā drusku dīvaini? Piešķirt sportam tikai drusku vairāk nekā 30 miljonu eiro, lai pēc tam tērēt miljardus eiro uz veselības aprūpi. Šis priekšlikums paredz pārdalīt 2 miljonus no valsts prezidenta kancelējas, ka es jau minēju, valsts prezidenta kancelēja Latvijas nodokļu maksātājiem maksā par 2 miljoniem eiro gada, maksās nākamajā gada, nekā Igaunijas valsts prezidenta uzturēšana Igaunijas nodokļu maksātājiem. Es domāju, ka līdz ar to, ja Igaunijas prezidents var funkcionēt veiksmīgi par 2 miljoniem eiro mazāku sumu nekā Latvijas valsts prezidents, es domāju, ka to var izdarīt arī valsts prezidenta kancelējas vadītājs. Var norganizēt darbu tā, lai 2 miljonus eiro pārdalīt par labu sportu. Līdz ar to aicinu kolēģi jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, 74. priekšlikums līdzīgi kā 75. priekšlikums paredz faktiski šos 2,5 miljonus novirzīt mūsu Latvijas sporta skolu treneriem, viņu algām un faktiski nodokļiem, kur liela daļa no šīs summas arī atgriežas rezultātā atpakaļ valsts budžetā. Mēs redzam to, kas šobrīd notiek sportā, īpaši bērnu jauniešu sportā. Vēl vairāk man personīgi arī satrauc un man arī tas skar ar bērniem līdz 12 gadu vecumam. Es ļoti labi redzu to, kā šobrīd ļoti veiksmīgi nodarbojas ar sporta nometņu eksportu Igaunija, Lietuva, daudz citas Eiropas valstis, uz kurām dodas Latvijas jaunieši, latviešu bērni, dodas autobusos, vairākas stundas brauc uz turieni, dzīvojam istabiņās, trenējamies vienu nedēļu, divas nedēļas trenējamies, bet Latvijā mēs to nevaram izdarīt. Un treneri nāks izskatīties arī šo treneru acīs, viņi redz šo, šo absurdo situāciju, kas notiek mūsu valstī. Kā mēs atņemām mūsu bērniem nākotni, mēs atņemām viņiem veselību, mēs visticamāk lielu daļu no šiem bērniem, kurš šobrīd Latvijā nevar normāli trenēties, būs mums piest ārstēt. Nāksies ieguldīt veselībā. Jo, jo sports, atceramies, ir veselā miesā, ir vesels gars, un mēs runājam par valsts demogrāfijas attīstību, par spēcīgiem jauniešiem, arī par valsts aizsardzības spējām, tad tas ir vitāli, vitāli svarīgi. Un ne tikai sports telpās, mēs runājam arī par peldēju apmācībām, kur bērni šobrīd nevar iepeldēties un tam līdzīgi. Tāpēc šie sports skolu treneri, tas ir viņiem bieži daudziem bērniem kā otrs tēvs, es pat teiktu, meret par lielāku autoritāti kā tēvs, jo viņš viņu māca, viņš viņu rūpējās, viņš pārzina viņu ķermeni, lai nesabojāt šo bērnu, bet lai uzlabotu viņu. Un ne tikai fiziskās spējas, bet bieži arī, arī bērnu garīgās spējas. Tāpēc, kolēģi, šāds atbalsts ir ļoti, ļoti nepieciešams.
Vārds liktā tēvijai papulai, debatēs otro reizi.
Paldies, cieņamā sēdes vadītājs kundze. Es tikai vēlos atgādināt koalīcijas kolēģiem, ka Covid laikā pagājušajā vasarā ministrija, izglītības zinātnes ministrija ar valdības atbalstu nu, diezgan liels no, finanšu līdzekļus novirzīja vasaras nometnēm, kuras saprotam iemeslu pēc, īsā termiņa pēc, pieteikšanās pēc pašvaldības neizmantoja un bērnu vecāki un bērni nevarēja piedalīties šajās nometnēs. Ar šo piedāvājumu, ar šo priekšlikumu mēs piedāvājam regulāras iespējas skolēniem nodarboties ar sportu, arī tajā brīdī, ja kaut kur pietrūkst finansējums, tātad nosadzot šo trūkumu un bērniem dot iespēju regulāri gada garumā, protams, ievērojot iespējamos ierobežojumus vai iespējamos epidemioloģiskos nosacījumus, nodarboties ar sportu. Līdz ar to šis naudas izlietojums būtu mērtiecīgāks, jo to skolēni varētu izmantot un var izmantot kā regulāras nodarbības, veidojot arī pozitīvus savus ieradumus. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem. Manuprāt, šīs ir ļoti zīmīgas debatas, kas parāda, kāda Latvija ir tiesiska un demokrātiska valsts. Proti, nu jau vairāki priekšlikumi šo ieskaitot, kurus opozīcijas kolēģi ļoti argumentēti pamato. Debatēs mēs nesastopam nevienu no koalīcijas kolēģiem, kuri varētu bilst argumentus, kāpēc šie priekšlikumi nav jāatbalsta. Kāpēc arī konkrēti šīs priekšlikumas nav jāatbalsta, jo viņš ir ļoti loģisks, ļoti nepieciešams un ļoti pamatots. Jo kad tad vēl, ja ne no bērnības, mēs sāksim ielikt cilvēkiem pareizos principus un iespēju viņiem tālāk virzīties pa dzīvi un būt veiksmīgiem un vismaz veselīgiem. Kāpēc mēs nedzirdam šos argumentus? Tas, manuprāt, arī ir ļoti zīmīga un arī ļoti saprotami. Jo patiesībā jau pretargumentu nav. Ir viens vienīgais arguments, kur nedrīkst publiski pateikt, kāpēc šo priekšlikumu un iepriekšējos priekšlikumus nedrīkst tai atbalstīt. Tāpēc, kad kādam ir jāgatavojas vēlēšanām, tāpēc, kad šīs partijas, kas ir pie varas, domā nevis par valsts nākotni, nevis par cilvēku nākotni, bet par nākošajām vēlēšanām, kā viņās veiksmīgāk nostartēt. Un tāpēc viss budžets ir sadalīts nevis vadoties no valsts interesēm, nevis vadoties no sabiedrības interesēm, lai mēs būtu veiksmīgi un konkurēt spējīgi pasaulē, bet tāpēc, lai šīs partijas ar šo naudu, kas ir uz vēlēšanu budžetu tagad sadalītas, varētu iekļūt nākošajā saimā. Ja tas tā nav, piesakieties man kaut viens no koalīcijas kolēģiem un paskaidrojiet, kāpēc jūs neatbalstiet šos, no, šos priešlikumus. Es saprotu, ka jums ka tikai, ne, tikai neizglītots pīzlis un dumš vēlētājs varēs par jums nobalsot, jo jebkurš cilvēks, kas sapratīs, ar ko jūs patiesībā nodarbojaties, nekad vairāk par jums nebalsot. Iespējams, tāpēc jūs neatbalstat visu šos priešlikumus attiecībā uz izglītību, zinātni un arī sportu. Aicinu atbalstīt kolēģi šo priešlikumu un visiem pāriem sekot līdz šīm debatēm un izdarīt secinājumus par notiekošo. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim debatēs otro reizi.
Kolēģi, man varētu ļoti normāls priešlikums, un ja mēs, es esmu pilnīgi pārliecināts, kad arī priešlikumu iesniedzēji noteikti bija konsultējušies Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrību, un cits starpā jāmin, ka šis process, kā budžets vispār nonāca un līdz šajienai, un kāpēc mēs šodien šeit tik ļoti debatējam, lielā mērā jau pamatā ir tas, kad arotbiedrība pēc sarunām ar ministri, acīm redzam, nav saņēmusi pietiekošas atbildes, kāpēc viens vai otrs priekšlikums ir noraidīts. Šobrīd mēs debatējam par šiem sporta pedagogiem. Manuprāt, debata ir vietā, jo šīs debatas kluži vienkārši ir iztrūkušas gan valdībā, gan gatavojot budžetu, gan nododot budžetu Saimē, gan, diemžēl, arī Saimas budžeta komisijā. Un līdz ar to es aicinu arī kolēģis sniegt atbildes uz tiem jautājumiem, kur šobrīd mēs izvirzām. Paldies!
Debatas slēdzu Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 74. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 74. deputātu Girdena, Papules un Brasas un Pulcena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 32, pret 51, apturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
75. Zaļo zemnieku savienības priekšlikums komisijā atbalstīts netika.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Faktiski priekšlikums pēc savas būtības ir ļoti līdzīgs, tā kā bija iepriekšējais priekšlikums, kā 74. priekšlikums. Arī šis priekšlikums ir mums taps konsultējoties Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāvjiem. Un finansējuma avots cits nekā bija iepriekšējā priekšlikumā. Bet es vēlos akcentēt to, ka šis priekšlikums savā būtībā, lai gan viņš paredz treneru, sporta skolu treneru atalgojumu un nodokļu finansējumu pieaugumu, tas nav par treneriem. Šis priekšlikums savā būtībā ir par mūsu bērniem, par tiem, kuri māk peldēt, par tiem, kuri un ir vesela miesa, vesels gars, par tādiem bērniem, kuri būs nākamie, kur mēs gaidīsim, skatoties viņu sportiskos sasniegumus, kā viņi iespējams okeāna otrā pusē profesionāli spēlē basketbolu vai hokeju, par tiem bērniem, kur pieaugot nesīs Latvijas olimpisko, nesīs olimpiādē Latvijas karogu, kā savā laikā to ir darījuši arī mūsu kolēģi. Šis priešlikums ir par Latvijas patriotiem, par tiem cilvēkiem, kuri ar asarām acīs dzied Latvijas himnu, tagad pēc sasniegumiem, kad pacies mūsu valsts karoks. Un visam pamatā, visiem šiem būtībā ir treners, kurš mazam bērnam ieliek pamatu, kurš ir viņa otrs vecāks, kurš rūpējas par viņu, kurš skatās viņa disciplīnai, kurš jautā viņa sekmes, ja tev ir labas sekmes, tikai tad drīkst nākt uz treniņu, kurš skatās, lai bērns fiziski netiek pārslogots, lai netiek sabojāt viņa veselību, bet lai veselība attīstās, lai viņš pirms treniņa, pēc treniņa iztaipās, lai viss ir vislabākajā kārtībā ar viņu veselību, un līdz ar to arī mūsu slimnīcas un veselības kapacitātes tiks būtiski atslogot. Kolēģi, šis ir treners, šis priekšlikums ir par Latviju. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātei Vijai Papulei.
Cienījamās sēdes vadītājs kundze un kolēģi, gribu tikai atgādināt, ka Rīkstiņkungs un JKP, kas lepojas ar reformām un labu ir kā taupību, ir izziņojuši, ka arī sporta jomā ir reformas. Un tad ir jautājums, līdzīgi, kā es minēju, par zinātni un augstākās izglītības reformām, ko arī pārvalda attiecīgā partija, tad man ir jautājums, kā var reformas īstenot bez papildus finansējuma, vai tieši pretēji reformas ir tajā, vai reformas ir tieši tās, ka kādai nozarei vai kādai izglītības jomai vienkārši tiek samazināts finansējums. Un šobrīd par sportu šī saruna ir ļoti nopietna. Tas apdraud ne tikai tautas sportu, tas apdraud ne tikai skolēnu iespēju piedalīties dažādās un dažādotās fiziskās aktivitātēs, bet apdraud, protams, arī augsto sportu un tur sasniegumus. Jo Rieksniņkungs ir izsludinājis reformu, un reformas acīm redzot sāls vai noslēpums ir tajā, vienkārši samazināsim naudu, un tad viss būs, sistēma būs efektīva. Un tajā pašā laikā cietumiem nauda tomēr ir atradusies. Lūdzu, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Cienītās sēdes vadītāja kolēģi, šis priekšlikums ir interesants ar to, ka pamatā mēs prasam šo finansējumu avots ir ēna ekonomikas pasākumu. Par ēna ekonomikas daļu Latvijas ekonomikā. Mēs jau esam runājuši iepriekšējās debatēs, iepriekšējās dienās, bet šajā gadījumā es gribētu vērst uzmanību kolēģiem atgādināt, ka sabiedriskais mēdijs pavisam nesen nāca klajā ar tādu kampaņu, kur tika analizēti šie te maksājumi par sportu, ko jaunieši vecāki maksā no savu maciņu. Un šobrīd tā situācija ir tāda, ka šajā sportā grozamies kā griba ir ēna ekonomikas daļa, un tā ēna ekonomikas daļa ir samērā liela, un visu to ir uztvēruši jau pa pašsaprotam lietu, kad treneriem gluži vienkārši ir jāpiemaksā vecākiem, un tas visticamāk, un daudzos gadījumos tas notiek, nu, tās ir tā, šis process ir stabils ēna ekonomikas procesa veicināšana. Mēs šajā gadījumā gribētu šo jautājumu aktualizēt ar šo priekšlikumu un atbalstot to, paredzēt tomēr kaut kādā veidā sākt vismaz šo sistēmu kārtot, jo šeit, manuprāt, prasās atbildes, prasās ministrijas redzējums, prasās Saeimas redzējums, un caur šo priekšlikumu, es domāju, šo debatu mēs varam sākt. Mēs varam sākt virzīt šo te naudu, jo šī sporta pedagogu specifika, un tas nav tikai tagad, tas arī pēdējos gadus, nu, jau ilgāku laiku posmu, nu, tomēr netiek respektēti, šie treneri strādā pa brīvdienām, tas nav parasts pedagogu darbs, kā tas ir standarta izpildījumā. Un šai problemātikai, es domāju, aicinu pievērst uzmanību, mēs šo jautājumu esam aktualizējuši ar šo priekšlikumu, tas kaut kādā veidā būtu solis pareizā virzienā. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Cienījumā sēdz vadītāji, godāti kolēģi, īpaši koalīcijas kolēģi, un raugoties, kā 75. Priekšlikums nav atbalstīts ne ministru kabinetā, ne atbildīgajā komisijā, līdzīgi kā 74. Priekšlikums. Es tiešām pievienojos tiem kolēģiem, kas aicina, vai ir mums šeit izglītības zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs, kurš var uzkāpt tribīnē un paskaidrot, cilvēcīgi izstāstīt, kā mēs atbalstīsim Latvijas trenerus. Lai treneriem nebūtu paralēli jāietu divos, trijos, citos darbos, jo arī viņiem ģimenes, arī viņiem nāk elektrības rēķini, arī viņiem ir jāpērk pārtika un faktiski jāuztur savu saimniecību. Tāpēc ir ļoti svarīgi dzirdēt, ja šie priešlikumi nav atbalstīti, tad kā valdība, ministru kabinets, izglītības zinātnes atbildīgās ministrijas personā atbalstīs Latvijas trenerus. Lūdzu, skaidrojiet.
Vārds deputātam Viktoram Valenim otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, sporta likuma normas par prioritāro bērnu un jaunu sporta finansējumu šobrīd praktiski netiek ievērotas. Attiecībā uz vecāku finanšu slogu ir publiski piedāvāt vairāki finansējumu slogu mazināšanas instrumenti, bet pat laikā mēs redzam skaidru to, ka izglītības ministrija ceru sporta sabiedrības aktīvāku ieinteresētību šī jautājuma sakārtošanā. Manuprāt, tā nav pareizi pieeja šajā situācijā, kas šobrīd izveidojusies, tāpēc es aicinu atbildīgās ministrijas pārstāvjus vai politiskos pārstāvjus šodien pieteikties debatēs un šo jautājumu tiešām vismaz kādus iedīgus parādīt to, ka jūs šo problēmu esat sakārtojuši, sadzirdējuši vismaz un kaut kādā veidā piedāvāju šai problēmai risinājumu. Šajā budžetā nekāda veidā risinājumi šai problemātikai attiecībā uz sporta treneriem netiek piedāvāti. Pēc kolēģi aicinu atbalstīt šo, lai pieteikties debatēs un skaidrot problēmas risinājumu. Paldies.
Debates slēdzu. Bondarkungs komisijas vārdā.
75. Priekšlikums komisija atbalstīt. Netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 75. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 25, pret 50, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
75. Ir frakcija neatkarīgie priekšlikums.
76. Bondarkungs.
76. Ir frakcijas neatkarīgie priekšlikums, kurš parāds pārdalīt līdzekļus no ārlietu ministrijas uz izglītības un zinātnes ministriju, un komisijā 76. Priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas par priekšlikumu. Vārds deputātē Ramonē Petravičē.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, godātie kolēģi, šis priekšlikums paredz atteikties no plānotā izdevuma pieauguma ārlietu jomā, kas saistīts ar jaunu amata vietu veidošanu un novirzīt finansējumu bērnu un jauniešu sporta nodarbību pieejamības veicināšanai, gan inventāra iegādai, gan arī algojot personālu vispārējās izglītības iestādēs. Finansējums, pārdalāmies finansējums ir 2 miljoni, tas ir apmēram tik pat, cik tika izdalīts deputātu kvotās. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ieguldot šo naudu mūsu bērnos un jauniešos, viņi tālāk nesot Latvijas vārdu pasaulē, to izdarīs noteikti daudz labāk nekā ārlietu ministrijas šīs pāris jaunās amata vietas. Un tas ir ieguldījums jauniešos ne tikai attiecībā uz to, ka viņi uzrādīs labus rezultātus, būs veiksmīgi sportisti, bet tas ir ieguldījums arī ikvienā bērnā, gan uzlabojot viņa veselību, psiholoģisko stāvokli īpaši šobrīd pēc COVID-19 pandēmijas sekām. Un ļoti bēdīgi, ka arī iepriekšējie priekšlikumi, kas bija līdzīgi, netiek atbalstīti, tas parāda tikai to vien, ka mēs nenovērtējam savus bērnus, savus jauniešus, kas ir mūsu nākotnes cēlāji. Līdz ar to lūdzu atbalstīt vismaz šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātē Ievijai Papulē.
Cienījumā sēdes vadītājs, kungs, kolēģi un kolēģis, es atgādināšu tikai divas lietas. Pirmā lieta, man jau šķiet, ka koalīcijā vismaz viena partija runā par demogrāfiju. Mēs zinām, ka ir bijušas arī konferences un cilvēku aptaujas, un cilvēki ir norādījuši, Latvijas iedzīvotāji ir norādījuši, ka viena no prioritārām lietām, par ko viņi uztraucās dzīvojot Latvijā, ir tieši demogrāfijas lietas, zinot, ka mūsu paliek kopumā arvien mazāk. Nu, aicinātu Nacionālo apvienību paskatīties uz sporta atbalstu, gan no tā, ka mēs atbalstam demogrāfijas lietas, tas nozīmē, ka mums ir veselīgi bērni, vecāki redz, ka bērnu nodarbes tiek atbalstītas, arī tad, ja kādai pašvaldībai ir grūtāk ar finansējumu piesaistīšanu, papildus piesaistīšanu, kas varbūt ir paprasījis kādus citus izdevumus un atalgojumam ir mazāks iespējas, tad valsts ir uzņēmusies rūpi, lai arī tajās pašvaldībās, kur varētu šādas problēmas parādīties, tad ir atbilstīgi bērniem iespēja nodarboties ar sportu. Un otrs vienkārši vērš uzmanību, ka pieprasītie 2 miljoni ir faktiski 3/4 no tās summas, ko nākamajā gadā jūs gatavojaties veltīt, iztērēt un ziedot trīs jūru iniciatīvu samitām. Trīs resori – valsts prezidenta kancelē, ārlietu ministrija un ekonomikas ministrija kopumā tērēs gandrīz 1,5 miljonu, kas ir 3/4 no šā brīža pieprasītās summas bērnu sporta atbalstām. Nu, tas taču ir adekvāti, jo samita izmaksas varbūt mazākas, iespējams, ka Covid situācijas dēļ tas nebūs klātienē vai kā citādi, nebūs speciāli jāalgo lobētāji kā vienā no jūsu kvotu projektiem, kur lobētāji saņems atalgojumu par to, lai piesaistītu dalībniekus. Šeit, pārskatot šos 1,5, nu gandrīz 1,5 miljonu izdevumus un iedodot 2 miljonus bērnu sportam, jūs būtu izdarījuši daudz vairāk. Pirmkārt, ekonomiski iztērējuši un ieguldījuši demogrāfijā. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Bondarkungs komisijas vārdā.
76. priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 76. frakcijas neatkarīgie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 22, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
77. priekšlikums deputāta Dzintara, Pulces, Jūraša, Latkovska un Zakatistova priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, tikai īsi informējuši, ka šis priekšlikums ir paredzēts, lai maspulku organizācijas palīdzību jauno pamatskolas popularizētu lauksaimniecisko izglītību un, kā zināms, interesē par šo izglītību nākotnē būs ļoti nozīmīga ietekme inovatīvo tehnoloģiju ieviešanai saimniecībās. Diemžēl jāatzīst, ka Zemkopības ministrijā iepriekšējos budžeta veidošanas posmos nav izdevies panākt atbalstu tieši šim mērķim, tāpēc mēs iesniedzām šo priekšlikumu un ļoti ceram uz deputātu atbalstu tagad. Lūdzu balsot par.
Debatas slēptas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijā 77. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 77. Deputātu Cimpara, Kūces, Juraša, Latkovska un Zagatīs tev iesnieko priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 69, pret nav, atturis nav, priekšlikums ir atbalstīts.
78. Ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kurš paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu Zemkopības ministrijai. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Lolainim.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, patīk vai tas nepatīk, bet šis ir neparedzēts gadījums kaut kādu iemeslu dēļ. Sarunās par nākamā daudzgadus budžetu mūsu lauksaimnieki ir nonākuši tādā neapskaužamā situācijā. Tieši šajā attīstības daļā, kas ir finansējums attīstībai. Un tur šie līdzmaksājumi, ja mēs salīdzinām to, kā tas bija 14. Līdz 20. Gads, šobrīd mūsu zemnieki nonāks stipri grūtākos apstākļos, un šobrīd šajā budžetā piedāvātā meliorācijas atbalsta programma vai citi risinājumi, diemžēl, viņi būs tādi, kas varēs nodrošināt un palīdzēt saglabāt šo te snotaļ augsto teju lauksaimniecību kopā mežsaimniecību te pusi no visu Latvijas eksporta, kaut kādā ziņā spēs nodrošināt to atbalsta intensitāti tādu, lai mēs arī turpumā būtu nu, šādos līderos eksporta jomā, bet, diemžēl, netuvinās mūs kaut kādai spējai pašiem attīstīt konkurētspējīgas ražotnes un pārstrādes attīstības industriju. Tas nebūs pietiekami. Citās valstīs, ar kurām mēs konkurējam gan Eiropas Savienībā, gan ārpus Eiropas Savienības konkurētiem produktiem, šie atbalsta instrumenti, diemžēl, no, tieši no valsts budžeta puses ir daudz lielāki un daudz vairāk tiek atbalstīti zemnieki, lai viņi spētu ražot produkciju ar augstāku pievienoto vērtību. Mums tas, diemžēl, vēl tādā līmenī nav. Un šis tieši nākamā daudzgadus budžeta projekts ir tāds, kas rada šos te, no savā ziņā šo te lielo starpību, kas būtu jānovērš. To vērš uzmanību visas lauksaimniecību organizācijas, un mēs aicinām atbalstīt šajā priekšlikumā mūsu lauksaimnieku. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Paldies, mēs neredz esam dzirdējuši no koalīcijas pārstāvjiem, ka šis ir attīstības budžets, bet diemžēl no viens no Latvijas ekonomikas tautsaimniecības stūrakmeņu nozarēm, no viņas pozīcijas raugoties mēs tā gluži nevaram teikt, jo, ja mēs raugamies, kā mans kolēģis Valaina kungs ir iezīmējis uz vidēju termiņu budžetu, uz daudzgadu budžetu, tad situācija sākot 23. Gadu paliek ļoti krasi sliktāka. Un, ja mēs arī skatāmies, kā citas Eiropas valsts atbalsta savus lauksaimniekus, un, ja mēs gribam šo nozari saglābt, tad mēs gribam, lai viņi attīstās, jo visas šīs investīcijas, kas ir bijušas citas starp arī, lai kļūst vidē draudzīgāks, lai tehnoloģijas būtu atbilstošākas, lai Baltijas jūras piesārņojums nebūtu tāds, lai tiešām šī attīstība notiktu atbilstoši 21. Gadsimtam. Mēs nedrīkstam ļaut citām Eiropas valstīm strauji izvirzīties priekšplānā. Tas ir mūsu nacionālās interesēs, tas ir vidas interesēs, tas ir arī dabas interesēs. Ja mēs raugamies no īpaši no attīstības viedokļa lauksaimniecībā, jo attīstības jaunās tehnoloģijas nodrošina katrā ziņā stipri lielāku vidas aizsardzību nekā iespējams novecojušās un vecās tehnoloģijas. Tāpēc tas ir ne tikai no lauksaimnieku interesēm, ne tikai no mūsu tautsaimniecības interesēm, ne tikai no mūsu latviskās dzīvesziņas interesēm ir saglabāt mūsu lauksaimnieku konkurētspēju, bet arī no mūsu vidas interesēm. Tāpēc lūdzu kolēģi atbalstiem šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valēnim otro reizi.
Jā, kolēģis, vēlreiz gribu uzsvērt. Šis ir jautājums, par kuru ir vērsušies gan pie valdības locekļiem visas lielākās Latvijas zemnieku organizācijas, norādot tieši par šo attīstības perspektīvu. Un šī attīstības perspektīva mūs ļoti, ļoti ietekmēs. Un ja mēs šobrīd esam, ja mēs gribam kaut kādā veidā spērt soļus un pārkāpt no tā, ka mēs tikai ražojam, lai veidojas tādi jauni uzņēmumi, kā tiešām fantastiski uzņēmumi, kas nodarbojas pārstrādi, ko mēs visi zinām ikdienā, daudz patērē viņa produkts, Dobels, Dzirnavnieks un citi. Kolēģi, šāda te budžeta priekšlikuma atbalstīšana ir vietā, lai vismaz kaut kādu veidu debatu par to, kā šis jautājums tiks risināts, jo tas nevar palikt bez atbildes, mēs zaudēsim mūsu konkurētspēju. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Debatas slēdzu. Komisijas vārdā Bondarkungs.
78. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 78. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 30, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Minitela komēdija, ne? 79. priekšlikums ir Zaļo Zemnieku savienības priekšlikums, kas paredz finansējumu no neparedzētiem gadījumiem uz satiksmes ministriju meditāciju pašvaldībām autoceļiem. Paldies, komisijā atbilstīts netika.
Cienījumās deputātes, godātie deputāti, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam, līdz ar to debatas par šo 79. priekšlikumu mēs uzsāksim pēc pārtraukumu, tātad ir paredzēts pārtraukums līdz 13.30, vēl tikai deputātu klātienas reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi, tātad pārtraukums šajā sēdē līdz 13.30.